galab wanaagsan ah dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington waa galab isniin ah bisha januari ee sanadka laba kun shan iyo labaatankana waa toddoba iyo labaatan waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo boggan internetka ku leenahay ee v o a somaly com idaacadda galabtii wararka v o a na waxaa idiin daadbixinaya anigoo ah caashi ibraahim aadan qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mid ah waraysi aan la yeelanay taliyaha booliska gobolka bari ee puntland oo uu kaga hadlayo dad ajnebi ah oo ay dhowaan ku qabteen magaalada boosaaso
qaybda ashka ka mid a waxay isku dayday inay magaalada dhexdeeda qaraxnadi ay geliyaan in lagu geysaanin ciidamada shaqaynayay laakiin dhammaan alxamdulilah waa ay fashilmeen qaraxaasuna waa uu fashilmay ciidamada ammaankuna ninkii hawsha waday way toogteen wayna qabteen meeshuu ka soo baxayay iyo gurigiisii iyo cidii ee guriga la socday qayb ka mida oo badankooda
waxa kale oo aad idaacadda galabta ku dhagaysan doontaan wararkii ugu dambeeyey ee dagaalada ka socda dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee congo
waddankan san iyo waagii ay xoriyadda ka qaateen belgian waxa weeye khayraad badan buu lahaa khayraadkaasna markasta waxay ahayd waxaa laisku dagaalo waagii belgian waddanku way iska jiray dadka waxay ku leen jireen khayraadkaas inay xog kusoo saaraan waddanka saad ugu warqabtaan maxaa la dhahaa muddo dheer waxaa usoo talin jiray in la oran jiray mobutu seseko oo dictator ahaa
xubintii dooda gaabanna wararkii cayaaraha toddobaadka iyo qodobo kale ayaad ku dhagaysan doontaan idaacadda galabnimo intaasoo dhan waxaa kasoo horeeya warka caalamku aan idiin akhriyo ra-iisul wasaaraha dalka talyaaniga georgia meloni ayaa isniintan maanta ah waxa ay sheegtay in aysan rumaysnayn in donald trump uu leeyahay sida hadalka u dhigtay qorsho qeexan oo lagu rarayo dadka falastiiniyiinta ee khaza hase yeeshee ay soo dhaweysay dooda ku saabsan dib u dhiska dhulkaasi madaxweynaha maraykanka ayaa sabtidii waxa uu sheegay inuu doonayo in urdun iyo masar ay qaataan dadka khaza isagoo soo jeediyey in si buuxda loo nadiifiyo halkaasi fikrad ay si deg deg ah uga soo horjeesteen hogaamiyaasha falastiiniyiinta jaamacadda carabta urdun iyo masar meloni oo ka qayb gashay caleemsaarkii madaxweyne trump islamarkaana rajaynaysa inay isku xirto maamulka maraykanka iyo midowda yurub ayaa arrintani ku tilmaantay inay tahay mid adag trump waa uu saxan yahay marka uu leeyahay in dib u dhiska khaza uu si cad uga mid yahay caqabadaha waaweyn ee aan wajahayno hase yeeshee si guul loo gaaro waxaa laga maarmaan ah in beesha caalamka ay si weyn uga qayb qaadato ayay tiri intii ee lagu guda jiray booqasho ay ku tagtay dalka sacuudi arabiya marka laga hadlayo arrinta qaxootiga waxaan u malaynayaa mar kale in aan la tacaalayno waa in aanan la tacaalaynin qorsho qeexan waxaan aaminsanahay inaan wajahayno dood ku saabsan la tashiyo lala samaynayo dhinacyada gobolka kuwaas oo shakila-aan ay tahay in la xoojiyo ka qayb qaadashadooda ay hadalka raacisay dadka khaza oo gaaraya laba dhibic afar milyan amaba laba milyan iyo afar boqol oo kun ayaa intooda badan waxaa lagu barakiciyey dhowr jeer dagaalka ka socda khaza ee u dhexeeya israa'iil iyo xamaas oo bilowday kadib weerarkii xamaas ay ku qaaday koonfurta israa'iil toddobadii oktoobar sanadkii laba kun iyo saddex iyo labaatan maxkamad ku taalla dalka baakistaan ayaa afar nin waxay ku xukuntay dil kadib markii ay baraha internetka ku faafiyeen qoraallo lagu aflagaadeynayo diinta sida uu maanta sheegay xubin ka mid ah koox sida hadalka loo dhigay qareenna gaar ah oo is-abaabulay oo dacwaddan soo oogay afarta nin ayaa waxaa lagu xukumay magaalada rawalbindi oo ah magaalo ciidan oo u dhow caasimadda islaamabad sida wakaaladda wararka a f b u sheegay ra-uu aduur raxiim oo ah qareen ka tirsan guddiga sharciga ee ka hortagga aflagaadeynta diinta ee baakistaan ee loo soo gaabiyey l c b p afhayeenka waa aflagaadeynta diintu waa eedayn culus dalka baakistaan oo muslimiinta ay u badan yihiin halkaas oo xitaa eedeymo aan la hubin ay kicin karaan caro dadweyne oo sababi karta dilal sharciga baalmarsan dalka Pakistan ayaa waxa aad ugu soo badanayay dacwad oogista kiisaska sida hadalka loo dhigay aflagaadeynta diinta online-ka iyada oo kooxo gaar ah ay dacwado ka dhana boqolaal dhalinyaro ah ku soo oogayaan kuwaas oo lagu eedeeyay inay galeen falal aflagaadeyn diinta ah waxa lagu xukumay dil jimcihii kadib markii lagu helay inay online-ka ka online-ka ku aflagaadeeyeen qoraallo aflagaada ah waa inay online-ka ku faafiyeen qoraallo aflagaada ah oo ka dhana Nabi Maxamed nabadgelyo iyo naxariisa korkiisa ha ahaatee iyo Qur'aanka Kariimka ayuu yiri Rahiim oo la hadlay wakaaladda wararka AFP isniintan maanta ah Ra'iisul Wasaare hore ee dalka Pakistan Imran Khan iyo xaaskiisa ama oo xabsiga ku jira oo xaaskiisa Raale hada Ra'iisul Wasaare hore ee Pakistan Imran Khan oo xabsiga ku jira iyo xaaskiisa Bushra Bibi ayaa isniinta maanta ah Rafaan waxay ka qaateen xukunno musuqmaasuq ah oo lagu riday sida uu sheegay qareenkiisa Imran Khan oo da'diisu tahay 27 jir ayaa xabsiga ku jira tan iyo bishii Agoosto ee sanadkii 2023 isagoo wajahaya ku dhawaad 200 oo dacwadood oo ku tilmaamay kuwa loogu talagalay in lagu cadaadiyo siyaasad ahaan xiddigii hore ee cricketka ayaa bishan waxaa lagu xukumay 14 sano oo xabsi ah halka xaaskiisa Bushra Bibi lagu xukumay 7 sano oo xabsi ah waxaan maanta gudbinay racfaanka waxaanan maalmaha soo socda la marsiin doonaa sida loo hadalka loo dhigay habraacyada xafiisyada kadibna waxaa lagu aamin doonaa waqtiga dhageysiga ayuu yiri qareenkiisa oo lagu magacaabo Khan Khalid Yusuf Goer oo la hadlay wakaaladda wararka AFP isagoo ka soo baxay maxkamadda ee ku taala magaalada Islaamabad tan iyo markii la xiray Khan waxaa la xukumay 4 mar iyada oo 2 xukun laga noqday halka 2 kalena xukunadooda la hakiyay kale galab wanaagsan ah meel kasta oo aad naga maqlaysaan aan ku bilownay howlgallo maalmihii la soo dhaafay magaalada Boosaaso ay ka sameeyeen ciidamada amaanka ee gobolka Bari ee maamul goboleedka Puntland ayaa waxaa lagu soo qabtay dad aad u tiro badan oo ajaanib ah oo siyaabo kala duwan u jooga Puntland dadkaasi oo u badan kuwa ka soo jeeda dalalka waa dalka Yemen balse ay ku jiraan ajaanib kale iyo Soomaali waxaa lagu soo eedeeyay in ay gacan siinayeen dadka ku lug lahaa fal dambiyeedyo ka dhana amaanka Puntland taliyaha qaybta booliska ee gobolka Bari ee Puntland Colonel Abdul Qadir Jaamac Dirir ayaa VOA-da waxa uu sheegay in howlgalladani ajaanibta lagu soo beegsanayo ay yimaadeen kadib markii nin u dhashay dalka Yemen uu qarax ka geystay magaalada Boosaaso kadibna uu dagaal oo bastoolad u adeegsaday la galay ciidamada amaanka oo dhaawac u geystay mid ka mid ah askarta hadaba saxare cidla nuur ayaa khadka taleefanka ee magaalada Boosaaso waxay kula xiriirtay Colonel Abdul Qadir Jaamac Dirir waxaana ugu horreyntii weydiisay xaaladda guud ee gobolka gaar ahaan magaalada Boosaaso
waa xaaladda gobolka Bari waa amni ahaan waa degan tahay waa shaqo adag baa ka socota oo lagu la dagaalamayo arrintaasada oo eletir adag oo gudaha magaalada iyo banaankeeda oo buuraha labadaba ka socda sida aad soo tihiin magaalada gudaheeda haddaan soo noqono adiga haddaba Bari ka hor qayb dhaasta ka mid ah waxay isku dayday inay magaalada dhexdeeda qaraxnaad ay geliyaan dil ugu geysaaneen ciidamada shaqeynayay laakiin dhammaan alxamdulilah way fashilmeen qaraxaasna waa u fashilmay ciidamada ammaankuna ninkii hawsha waday way toogteen wayna qabteen meeshu ka soo baxay iyo gurigiisii iyo cidihii ku la socday qayb ka mid a oo badankooda ciidamaduna magaalada si aaday uga shaqeeyaan dhinacyadeeda kala duwan dhammaan
waan gartay taliye bal faahfaahin naga sii markaa ninkaasi aad u soo qabateen iyo silsiladda ku xiriirsan ee aad sheegtay inaad ka war hesheen inay ku lug lahaayeen qaraxaasi magaalada gudaheeda laga fuliyey
runtii saad noqoshan tahay de howlgalkan wuxuu ka bilaabmay oo qaraxa sameynayay ama toogashada ninka ku dhacay inaas nebi oo ahaa una dhashay dalka Yemen runtii ciddiisa ku xerayd oo kiiska kula xereydna 900 si waxay ahay Yemenin bay ahaayeen saa daraaddeed markay iyagi noqdeen dadka magaalada qaraxa dhigaya dadkana tooganaya go-aan waxaa la qaatay in iyaga howlgalka laga qaado lagu qaado dadkoodana dadkana la uriyo lana baaro wixii kiis lagu helo oo kiisaska la xiriirana sharciga la waafajiyo
wixii kala tana go'aan isagana bini'aadnimada uu waafaqsan laga qaato.
Waa gartay marka ma xaqiijiseen ninkaas inaanu ahayn nin iska ganacsanayo hawlaha ganacsiyada hoose magaalada ku watay sida dadka deegaanka qaarkood sheegayaan ee uu ahaa nin faldambiyeedkaasi ku cad yahay oo ku xaqiiq lagu sameeyay la hubiyay inuu isagu dambigaasi geystay qaraxa?
Waa si boqolkii boqol wax shaki ku jiro ma aha in ninkaas dhagarqabe ahaa sababtoo ah qaraxa uu dhigayay baaba isaga waxyeeliyay oo kacay oo marka hore lugaha wax ka gaadsiiyey sababtoo ah uu carari lahaa marka qaraxu dhacay haddii uusan dhaawacnin isagu meeshuu dhigayay qaraxu meeshaasu meel public ah oo magaalo dhexdeeda oo dhammaanteed lahayay bay noqotay. Midda kaleeta wuxuu watay bastoolad ay ugu jirto 30 laba qasno oo noqod ugu xiran tahay ina ay isgaar u tahay oo ay 30 ku jirto rasaasta badankeed markii laga reebo wax 6 iyo wax lamida markii laga reebo waa uu riday wuxuuna ku dhaawacay askari ee ciidamada ammaanka ee Puntland ka tirsan dhaqtar hadda ku jira wiil oo qabay dibadda loo qaado. Marka nin sidaa u dagaalamay oo qofkii lagu qabtay oo daawac aadmikiistay lama oran karo ganacsigu ahaa waa sax. Wuxuu ku dhiman jiray inuu wareejiyo waxyaalaha tusbaxyada iyo cadarada iyo saacadaha iyo waxyaalaha lamidka laakiin wax maanta caalamka iyo ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan reer Puntland dhammaan mugdi kaga jira ma uusan ahaa ama wax dadka ay cuqdaar ka dhigan karaan ama ay soo gelin karaan ma aha qof miskiin waxa la oran karo maaha laakiin wuxuu ahaa dhagarqado weyn oo ku dhuumanaya inuu waxyaalahaas ganacsiga ku dhuunto buu ahaa saas waa.
Waxay dad badan baa jooga gobolada Puntland gaar ahaan gobolka Bari ee magaalada Boosaaso caasimadda u tahay qaarkood ganacsiyada yaryar bay wadeejiyaan kuwa waa qaxooti ka yimid Yemen iyo Syria sidoo kale waxaa jira qaar tahriib u socda oo intii wadamadoodii ka yimaadeen muddo ku sii hakada Puntland dadkaasoo dhan haatan waxaa la sheegayaa in dawladdu amaba ciidamada ammaanku ay aad ugu fiirsanayaan oo baaritaano socdaan oo dad badan la xirxiray bal kuwaana nooga warantalaya markii shilkaasi dhacay kadib tallaabooyinka dhinaca amnigeed qaadeen iyo dadka ajaanibta ah ay saameynta ku yeesheen.
Waa sax marka salaaxa ugu muhiimsan dadqabka qofka muwaadinka ah muwaadinka oo wadanka u dhashay iyo ilaalinta amnigiisa wax kasta talaabo kasta oo nabad qabkiisa iyo dadqabkiisa lagu sugi karana waa la sameynayaa. Maadaama kiiska dhacayay qaraxii maalinta uu dhacay dhashaalo aad maqasheen oo 12 qof ahaa hal qof oo Soomaaliyeed kuma jirin waa wada aragta ajnabiga ahaayeen kuwa buurta ku dhimanayeen ajnabiga noqdeen magaalada dhexdeeda kuwa ku dagaalamayeen ajnabiga noqdeen sidaa daraaddeed annagu waxaan ku qasbanahay inaanu sugno amnigayaga maadaama waxaan la dagaalamay ajnabi yihiinna aanu hubinno dadka nala jooga dagaaftooda iyo dhibaatada ku dhex jirta. Midda labaad annaga dadka hadda qaraxyada ay geystay ama magaalada gudaheeda ka dagaalamayay waxay wateen warqadaha qaxootigada wateen taasu xadid waxayna tusinaysaa inaanu dadkii qaxootiga ahaa ay noqdeen dad nalo ku dhumanayo annaga documentigoodii loo qaadanayo laakiin dagaar kale loo adeegsanayo saa daraaddeed annaga waxaanu mas-uul ka nahay inaanan qof dhibaata aanan gaar ah ugu geysan oo aanan ugu xadgudbin hantidiisa iyo naftiisa toona oo aan ilaalinno bini'aadantinimadiisa laakiin haddii dagaari ku dhex jirto aanu kala soo dhex baxno kulana xisaabtano saas baa boolasigu u yahay muhiimadiisa.
Marka dadki maadaama dad tiro badan yihiin qaar barakacayaasha deegaanadooda degan yihiin qaar magaaladii siyaabo kala duwan ugu dhex jira maxay tahay sidaad ku kala garanaysaan ama baaritaanada aan qof miskiina oo meesha duruufi keentayna aan loo dulmi lahayn kii dembiga wadayna looga dhex qaban lahaa bulshada siday noqonaysaa hawshaasi oo ku kala saaraysaa sidaan si jamaca dadkii ugu wada beekan?
Waa sax, waxaan haynaa xiriiran badan oo mataqaanaa tixraacyada dadka dagaalkayaasha aan ka qabanay ama mobeeladooda ha noqdeen ama telefoonadooda ha noqdeen ama tixraacyada iyo iyaga iyo dadkii wada noolaayeen ha noqoto ama dadkii shaqada kan wadaagayeen ha noqdaan dadka ugu muhiimsan oo aan ka dhex baaran doonaa dadka aan qabanayno kuwaasay noqon doonaan dadka aan ka weyno waxyaalahaasna waxaan loola dhaqmi doonaa sidii hore loola dhaqmi jiray aan wax ka weynaysan ahayn muhiimadu waa in dadkaas kan hadda la leeyahay waa qaxooti oo iyo meesha ku nool iyo kan muwaadinkaaba in amnigiisa iyo nabadiisa la ilaaliyo. Meelaha lagu dhumanayo waxay ahaayeen meelaha suuxyada dadka wareejinaya, iyo dadka waxay ahaayeen tuugsadax oo tuugsiga sidaa baraabishada ka arkeen kaararka wata. 190 dadka xooga la saaray waa dadkii tuugsanayay dibacadaha noocaasa ku jiray, iyo dadkii waxyaalaha wareejinayay tusbaxyada iyo ii sheegeen maxaan kuyidhahdaa cadarada. Marka waxyaalaha nagu badan oo nagu kalisa inaan arintaas samayno aan ururino oo baahana waxa weyn, haddii qof cadar gadaya oo quantifyo iyo $1 qaadanaya, haddana hotel degan nolol weyna ku nool annaga waxa wey wataayaysu qaban weyday kuwii horena saas kale ku dhumanayeen waa la baarayaa.
Dumar iyo caruur baa jira iyaguna dadka tuugsada ka mid ah, iyagu ma ku jiraan dadka la eedeeyey haddeer, mise ragga unbaad imika si gaara u bartilmaameedsanaysaan?
Annaga markasta waxaanu ku salaynaynaa procedureka iyo sharcigaan ku salaynayno dadka aan qabanayno waa inaan u qalmaanin dad wax geli karaan ama wax geysan kara inay noqdaan qof dilmageeda aan waxba geysan karin annaga masna.
Kaasi waxa uu ahaa taliyaha qaybta booliska ee gobolka Bari ee Puntland, Colonel Cabdulqaadir Jaamac Dirir, oo khadka taleefanka ee magaalada Boosaaso ugu warramayay Sahra Ciidle Nuur. Markale ayaan galab wanaagsan hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan wararkan iyo warbixinadana. Waxaa si toos idinkaga imaanayaan laanta afka Soomaaliga ee VOA ciddii ay seegaan, iyo inta jecelina dib mar kale u daalacato waxay markasta kala socon karaan websitekeenna voasomali.com. Fallaagada ay taageerto dowladda Rwanda ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ayaa maanta isugu soo baxay bartamaha magaalada ugu weyn bariga dalkaasi ee Goma, sida ay sheegeen dad goobjoogayaala. Fallaagada ayaa shalay waxa ay sheegeen in ay qabsadeen magaalada Goma. Warbixin arrintani ka qortay VOA-da waxay noo soo jeedinayaa Maxamed Colaad Xasan.
Isbahaysiga fallaagada oo ay hormuudka ka yihiin maleeshiyada qowmiyadda Tutsiga ee M23 ayaa sheegay inay qabsadeen guud ahaan magaalada harada ku teedsan ee Goma, balse taasi si madax bannaan looma xaqiijin karo. Rasaas ayaa ka dhacaysay meel u dhow garoonka diyaaradaha bartamaha magaalada iyo xuduudda Rwanda, iyadoo labo qof oo deegaanka ay ku soo warrameen iska horimaadyo u dhexeeya maleeshiya taabacsan dowladda iyo dagaalyahanada M23. Waxay sheegeen in jahwareer uu ka jiro isla markaana meel u dhow garoonka diyuuradaha ay ku arkeen askar ka tirsan kuwa dowladda oo aysan halkaasi M23 joogin. Mid ka mid ah dadka deegaanka ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters isagoo codsaday inaan magaciisa la sheegin, waxa uu yidhi waxaa jiray kiisas beelaqa dukaamada magaalada loo geystay ah. Xuduudaha bari ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ayaa ah goob ay ku sugan yihiin fallaago iyo maleeshiyaad ka soo jeeda labada qowmiyadood oo xurguf taariikhi ay ka dhexaysay tan iyo xasuuqii Rwanda ee 1994, markaas oo Hutuga ay dileen ku dhawaad 1 million oo Tutsi ah iyo Hutu quyar socda oo taageersanaa. M23 oo ah kooxdii ugu dambeysay kooxo badan oo fallaagada ah oo u dhaqdhaqaaqa fallaagada Tutsiga ee ay taageerto Rwanda ayaa magaalada Goma qabsaday 2012, balse maalmo kadib ayay isaga baxeen kadib heshiis ay garwadeen ka ahaayeen wadamada dariska ah. Konga waxaa ku sugan in ka badan 100 kooxood oo hubaysan gaar ahaan bariga dalkaasi bartamaha Afrika ku yaala, oo ay ku nool yihiin 100 milyan oo qof oo qiyaas ahaan la eg baaxadda dhulka galbeedka qaaradda Yurub, waxaana ay leedahay kheyraad iyo macdan badan oo ay indhaha ku hayaan shirkadaha shisheeyaha iyo reer galbeedka. Corneli Nanga oo ah hogaamiyaha isbahaysiga Congo ee la yiraahdo River Alliance oo ay ku jirto kooxda M23 ayaa isniintii u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in ciidamadiisu ay gacanta ku hayaan magaalada Goma, islamarkaana ay askarta ciidamadu hubka ka dhigayaan. Waxa uu yidhi waxay bilaabeen ciidamada dowladda inay isdhiibaan, laakiin waqti ayay qaadanaysaa. Waa wax iska caadi ah inay dadka deegaanka weli arkaan askar teelteela. Si kastaba ha ahaatee, Typhoon Kinkie Mulumba oo ah gudoomiyaha maamulka gaadiidka cirka ee dowladda Congo ayaa sheegay in ciidamadu ay weli haystaan garoonka. Militariga Uruguay ee qaybta ka ah ciidamada qaramada midoobay ka jooga dalkaasi ayaa sheegay in 100 askari oo ciidamada Congo ah ay ku wareejiyeen hubkooda ciidamada nabad ilaalinta ee MONUSCO ee qaramada midoobay, sida ay codsadeen fallaagada. Ma jiro wax hadal oo ka soo baxay dowladda Congo iyo militariga oo arinta la xiriira. Shaqaalaha qaramada midoobay iyo qoysaskooda ayaa subaxnimadii Isniinta loo daadgureeyay dalka Rwanda, halkaas oo 10 bas ay ku sugayeen xuduudda inay u soo qaadaan dhankaasi. مقاله عن حقیقین اول وفافیه برای بلشده ایا موجینه یه داد که دیگر که آرد اوجی سنیه بذی عذاها بنان که بقار که کستم که گران که دیار ذها ای رج آت اوه بیسن اول رمیسیه این کیهین دگلیه نده M23 آرد حلواینه یه حفظها و قوی مقاله دگما لحلباتن که میده اسکرت کنگو یه حال اسکری آو بولی سعیا کتلا به حد که آو سودی بی رواندا سیدا اسکرت رواندا و شگن و کلا دوره که رویترس کمانان که میده داد که دگن مقاله حد که رواندا کتاله گزینی یا آق حیدن که برای یکو اسی جیده عاصم ده کجالی دل که رواندا یه دور آواق قرحی ده که ایمان یه گام ایسی حوجیسانیان آو ایمر با مرکت میسازی کردیان سیدا و شگی وریه کترسان و کلا دوره که رویترس qabsashada goma ee 2019kii ayaa keentay in dalkaasi loo diro ciidan ka socda qaramada midoobay isla markaana waxa dib u habeyn lagu sameeyay ciidamada Congo dhinaca kale waxa jiray cadaadis diblomaasiyadeed oo caalami ah oo la saaray dalka Rwanda oo lagu eedeeyay inuu taageerayay jabhada M23 markii M23 laga adkaaday ayay sanad ka dib is soo abaabuleen waxayna bilaabeen weerar cusub 2019kii iyagoo qabsaday dhul aad u ballaaran oo macdanta qaniga ku ah gobolka Qowiga Kivu meelaha ay qabsadeen waxa ku jira dhulka macdanta laga soo saaro gaar ahaan macdanta coltanta ee loo isticmaalo farsamaynta taleefannada casriga ah ee gacanta qabarada qaramada midoobay ayaa sheegay in Rwanda ay geysay xadka ay la wadaagto Congo 3-4 kun oo askari oo isla markaana ay siisay awood xoog leh oo ay ku jiraan madaafiicda goobta si ay u taageeraan falagada M23 dagaalada socda ayaa tan iyo bilowgii sanadkan waxa ku barakacay 400 kun oo qof golaha amniga qaramada midoobay ayaa xadii wada hadallo ka yeeshay xiisada iyadoo Mareykanka, Faransiiska iyo Britain ay cambaareen waxay ku sheegeen in Rwanda ay taageerto falagada M23 Kigali ayaa beenisay inay dagaalka ku taageertay falagada waxayna ku eedeysay dawladda Congo inay burburisay wada xajoodyadii ay la lahayd M23 iyo inay taageerto maleeshiyada Hutu ee lala xiriiriyo xusuuqii 1994 ka dhacay Rwanda kishaasa ayaa yana beenisay eedaha Rwanda
mahadsanid maxamed ulaad xasan ayaa warbixintaasi noo soo jeedinayay dhinaca kalena dagaalada Congo ka socda ayaa noqday kuwo daba dheeraaday dadka dalkaasi hodanka ku ah macdantana waxay daris noqdeen faqri weyn iyo sidoo kale culado hadaba maxaa ugu wacan culada oo ay salka ku haysa su'aashaas iyo kuwo kale iyo maxamed ulaad xasan waxa uu weydiiyay dr Cali Cadaawi Cabdullaahi oo bartay cilmiga macdanta khadka taleefanka ee Nairobi ayuu kula xiriiray.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Oraadiyo iyo VOL ku xil wani salaamay. Walaal horta Congo waa wadan weyn, waa wadanka maanta ugu weyn Afrika. Wadankan sanii waagi xurriyadda ka qaateen Belgium waxa weeye khayraad badan buu lahaa, khayraadkaasna markasta waxay ahayd waxa la isku dagaalo. Waagi Belgium wadda ku jiray dadka waxay ku leen jiray khayraadkaas inay xuquuq soo saaraan. Waddanka saad ugu warqabtaan maxaa la dhahaa muddo dheer waxaa usoo talin jiray in la oran jiray Mobutu Sese Seko oo dictator ahaa. Waddanka markuu ka tageen waddanka faqir buu galay. Laakiin waxaa muhiim ah inaan xusno labadii dagaal oo Afrika u weynaa oo ka dhacay oo la yiraahdo dagaaladii Kongada koowaad iyo kii labaad. Kii koowaad wuxuu bilaabmay 1996 Laurent Kabila markaas mucaaradka ahaa wuxuu la dagaalay ninkii la oran jiray Mobutu Sese Seko oo dictator ahaa oo khayraadka waddanka si xun u isticmaali jiray waddanka Congo waxaa lagu qiyaasaa waddanka ugu khayraad badan adduunka inuu yahay macdanta dhinaca dahabka tantalumka koboltiga adduunka lasoo saaro 80% meesha kasoo baxa weeye tantalum diamond macdan aan ku jirin oo Ilaahay ku barakeeyay waddanka oo tiro badan baa ka buuxda. Maantana waxyaalaha casriga ah oo la isticmaalo macdanta waxay kasoo baxaan waddanka Congo. Marka dagaalkii koowaad baanu wadnay waxaa bilaabmay dagaalkii koowaad waddanka Rwanda iyo Rwanda iyo Tanzania iyo Uganda iyo Burundi waxay caawimeen sidii ay Kabila waddanka madaxweynaha wadiga lahaayeen. Kabila May 1997 wuxuu ka tuuray xukunka ninkii la oran jiray Mobutu waddanka ka cararay. Markuu meesha tageyna adigu muddo sanad iyo xoogaa kadibna wuxuu aragtay waddanka inuusan maamuli karin oo faraha ay kula jiraan Uganda iyo Rwanda inay la maamulaan. markii iyadii wuxuu isku dayay inuu la hadlo yiraahdo warbaahinta wadanka amaamule markii taajideen alis xilqaad ku jirtay iyagana waxay bilaabeen inay qiyaan mucaarad mucaarad kamaanta loo yaqaano M23 meeshaas uu ka yimid oo ahaa heshiiskii uga baxay kabiila Uganda iyo Rwanda.
Waa gartay. Marka dagaaladii weli way iska sii socdaan, kooxo fara badan oo Maleeshiyaadana wadanka way ka jiraan. Marka waxaad leedahay sababta Congo ay xasiloonida uga dhici laadahay waa qeyraadka faraha badan ee la isku haysto ee maaragtay wadankaas ka soo baxa iyo cidii maamul lahayd.
Waa asaasi walaal. Wadankan waxaa jooga 24,000 kun oo UN ah, welina waxaa la laga magacaabin. Wadankan waxa weeye wadanka isku haysta Afrika oo waxa isku haysta kaliya ma aha dowladaha Afrikaanka oo hareereeya oo digriska laha ee waxa isku haysta shirkadii waaweyn ee macluumaad soo saar jiray shirkadahaas oo dowlada qaar ka dowlad ka soo baxayaan oo oranaya halkaas gala marka khayraadka Congo waa mid lagu qiyaasi karo inuu yahay mid khasaaray sababtoo ah wax faa'iido dadka ka helaan ma jirto. Dagaaladii Congo One, dagaalkii koowaad iyo Congo dagaalkii labaad waxaa lagu qiyaasaa dad ilaa 3 milyan oo qof inay ku dhinteen. Marka wadanku khayraadkiisu ilaa maanta taagan tahay waxa weeye weli waa isku haystaa. Haddana saa uu qabto ciidamadii M23 waxay qabsadeen North Kivu oo dhan, haddana caasimada Goma marka way qabsan doonaan. Marka xaalku ma fiicna.
Waxaa jira dadaal caalamiya oo la doonayay in lagu soo afjaro colaadda dalka Congo. Rwanda cadaadis badan baa la saarayay oo diblomaasiyadeed dadaalada xaggee ku dambeeyeen.
UN-kana waxaad u maraysaa arrimahan inay ka seexdeen dowladda Afrikaanka ahna waxaad u maraysaa inay iskaba jifaan sababtoo African Union bay rabshaan inay gasho oo xal u raadiso. Laakiin waa yandaro, waa sida hadda Soomaaliya ka taagan oo kale. Dowladaha dariska ah baa ugu badan dhibka ku haysta Congo, khaas ahaan Rwanda iyo Uganda, sababtoo ah Rwanda iyo Uganda salkii soo laabtay waxay dhoofiyeen macdan gaarisa 10 bilyan oo dollar. Hal macdan warshad ay leeyihiin ma jirto, ama hal mine ay leeyihiin oo meel laga qodo dahab ama macdan kale laga qodo ma jirto. Marka labada dowladood aad maaragtay faraha ugu wala jira meesha la yiraahdo DRC. Midda kale oo aan u baahan in la xuso waxa weeye DRC lafteedu waa wadan aad u weyn, qaaradda Afrika 3 meelood oo waxa weeye markii la qiyaaso Afrika waxaa laga yaabaa 10 meelood oo meel inay tahay kaligeed. Marka waa wadan baacad weyn leh, musuqmaasuquna waa badan yahay sababtoo ah Congo Kinshasa dowladda fadhida dowlad maaragtay fiican maaha oo madaxweyne Tshisekedi waxa weeye dowladnimadiisa lafirkiisu boob badan baa ka jira, musuqmaasuq badanna waa ka jira. Marka sidii loo xalin lahaa waa arrin u taagan Afrika iyo adduunka oo dhan sababtoo ah looma baahna sidii 97-kii iyo 96-kii iyo wixii ka dhacay dagaaladii islaac mar kale inay meesha ka dilaacdo sababtoo ah haddii M23 si ku socoto waxay noqonaysaa dowladaha dariska inay Congo caawimaan, taasna waxay keenaysaa in dowladda iska hor yimaadaan.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Cali Cadaawe Cabdullaahi oo bartay cilmiga macdanta. Maxamed Colaad Xasan ayuu khadka taleefanka ee Nairobi ugu waramayay. Xabad joojintii Israa'iil iyo Gaza ayaa waxay caqabado ay ka hor yimaadeen maalintii Axad ee shalay. Wasaaradda caafimaadka ee Lubnaan ayaa waxa ay sheegtay in 22 qof ay ku dhinteen markii ay isku dayeen in ay gaaraan tuulooyinka u dhow xuduudda Israa'iil kadib markii ay ciidamada Israa'iil rasaas ku fureen. Dhinaca magaalada Gaza, kumanaan Falastiiniyiin ah oo sugayay in ay guryahooda ku laabtaan ayaa laga horjoogsaday. Linda Granstein oo VOA-da uga soo waranta magaalada Jerusalem ayaa warbixintan soo socota noo soo dirtay. Xabdi shalay waxa ay ku beegnayd maalintii 6-daad ee xabad joojinta Israa'iil ay la gashay Hezbollah. Maalintii la rabay in ciidamada Israa'iil ay ka baxaan koonfurta Lubnaan, waxaana qorshuhu ahaa in ciidanka Lubnaan la geeyo aagga. Balse Israa'iil ayaa sheegtay in ay ku wargelisay ciidamada Lubnaan iyo Mareykanka in Hezbollah ay isku dayayso inay dib ugu laabato koonfurta Lebanon isla markaana ay ciidamada Israa'iil ka hortagi doonaan khatar kasta oo ku soo wajahan Israa'iil. Markii boqolaal Lebanoniyiin ah ay isku dayeen in ay gaaraan tuulooyinka koonfureed ee u dhow xadka Israa'iil, ahadii ciidamada Israa'iil ayaa waxa ay furtay rasaas. Xasan Fadlala waa xildhibaan ka tirsan Xisbullah.
La makan lil ihtilal ala ardina indama rafad al adu al insihab.
Waxa uu sheegay in Israa'iil aysan haysan karin dhulka Lebanon isla markaana ay jabinayso heshiiskii xabad joojinta ee ay horey ula gaartay Xisbullah. Dadka reer Lebanon ee degan koonfurta Lebanon ee Israa'iil rasaasta kala kulmay ayaa waxa ay sheegeen in ay rabeen in ay ku noqdaan guryahoodii. عبدال حسين زرايت ودقة مجالة ميس الجبال
جايين ما ننفوت على ميس يعني وبقيين هون مش راح نفل إلا لحتلي
وحاو شاقي إن أي سندب النقن دونين إلا أي كقلان طولو ينكودا حتى بو يري حدي أي تهي إن آن كشهيدنو تيفيغا المنار أي تابعصان حسب الله أي صوبان لغي داد كدقانكا ololaya calanka Xisbullah iyo boorar uu ku sawiray yahay hoggaamiyihii la dilay ee Xisbullah Hassan Nasrullah. Israa'iil waxay sheegtay in ay uga digtay dadka degan koonfurta Lebanon in aysan ku laaban tuulooyinkooda. Dhanka kale afar haween ah oo ka tirsan ciidamada Israa'iil oo Hamas haysatay muddo ku dhow 16 bilood ayaa la sii daayay maalintii Sabtida ee la soo dhaafay si ay ula midoobaan qoysaskooda. Afartan gabdhood ee da'da yar ayaa waxaa lagu soo bandhigay dad aad u badan oo ku sugan Qasa ka hor inta aan la sii dayn oo aan lagu wareejin hay'adda laanqeyrta cas. Gabdhahan ayaa waxay u muuqdeen jir ahaan kuwa xaaladoodu ay wanaagsanayd. Mid ka mid ah gabdhaha la sii daayay oo lagu magacaabo Liri Albag ayaa uga mahadcelisay taageerada ay siiyeen Israa'iiliyiinta. Waxay tiri, waan idin jeclahay dhammaantiin muwaadiniinta reer Banu Israa'iil ee taageera qoysaskeenna, waxaanan u mahadcelinayaa dhammaan askartii wax kasta noo qabtay. Xabad joojinta ayaa waxaa soo wajahay caqabad maalintii Axadda markii Israa'iil ay diiday in kumanaan Falastiiniyiin ah ay ku noqdaan guryahoodii waqooyiga Qasa sida uu dhigayo heshiiska. Israa'iil waxa ay sheegtay in Hamas ay laba jeer jabisay xabad joojinta, marka hore iyaga oo diiday inay sii daayaan haweenay rayid ah oo la haysto oo la yiraahdo Arbel Yahuud oo la rumaysan yahay in lagu haysto Qasa oo ay haystaan kooxda Jihaad Islaami. Hamas ayaa sheegtay in ay Israa'iil siisay caddeymo muujinaya in ay nooshahay, waxaana la sii dayn doonaa toddobaadka soo socda. Midda labaad, Israa'iil waxa ay sheegtay in Hamas aysan siinin Israa'iil liiska la haystayaasha nool ee 33 ah ee la doonayo in lagu sii daayo marxaladan koowaad ee heshiiska. Dhanka kale, madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa soo jeediyay in Jordan iyo Masar ay qaabilaan qaxootiga Falastiin, isagoo sheegay in uu rajaynayo in uu sida hadalka loo dhigay nadiifiyo Qasa. Marar hore ayaa Masar iyo Urdun waxay diideen in ay qaabilaan qaxooti badan oo Falastiiniyiina. Falanqeeyayaasha ayaa waxa ay sheegayaan in aysan doonayn in loo arko in ay ku lug leeyihiin ka masaafurinta Falastiiniyiinta ee dalkooda hooyo. Wasiirka arrimaha dibadda ee Urdun Ayman Safadi ayaa waxa laga soo xigtay maalintii Axadda isagoo leh xalka arrinta Falastiin wuxuu ku jiraa Falastiin gacantooda. Walina waxaad dhageysanaysaan tabintayada galabnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA waxay si toos ah idinkaga imaaneysaa magaalada Washington. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in mudnaanta ugu weyn ee dowladdiisu ay tahay in ay tarxiilaan muhaajiriinta sharci darrada ah ee khatarta ku ah amniga qaranka Mareykanka. Sidoo kale madaxweyne Trump waxa uu cadeeyay in soo galootiga sharci darrada ah guud ahaan aan la aqbali doonin. Wariyaha VOA-da Veronica Balderas Iglesias ayaa warbixintan diyaarisay. Xuseen Barre ayaa inoo soo jeedinaya.
Maamulka madaxweyne Trump ayaa toddobaadkii hore bilaabay tarxiilka boqolaal muhaajiriin ah oo dembiyo galay oo si sharci darro ah ugu noolaa Mareykanka. xogeyaha Mareykanka u qaabilsan ilaalinta xuduudaha Tom Homan ayaa wareysi uu xaddi shalay siiyay warbaahinta ABC ee dalka Mareykanka waxa uu ku sheegay in tarxiilka muhaajiriinta aan dambiyada lahayn aanu hadda miiska saarnayn.
Right now it's concerning public safety threats, national security threats. That's a smaller population.
Waxa hadda diiradda la saarayaa dadka khatarta ku ah amniga qaranka iyo amniga dadweynaha, waana tiro yar. Waxaan u qabanaynaa sida uu madaxweynuhu ballan qaaday iyada oo mudnaanta la siinayo, laakiin marka hawshan ay ballaarato tarxiilku guud ahaan waa kordhi doonaa. Xayiraadihii saarnaa saraakiisha socdaalka iyo ilaalada xuduudaha ayaa la qaaday si ay uga shaqeeyaan xarumaha muhiimka ah sida kaniisadaha iyo isbitaalada. Homan ayaa sheegay in xarigyada noocan oo kale ah lagu fulin doono kiisas gaar ah oo taxadar leh oo kaliya.
To decide if a national security threat.
Saraakiisha laanta ICE waa inay awood u yeeshaan in ay go'aamiyaan in qofku khatar ku yahay amniga qaranka ama amniga dadweyne ee Mareykanka, isla markaana uu ku sugan yahay goobaha noocaas oo kale ah. Haddii ay jirto, waa inay awood u yeeshaan in ay soo qabtaan. Siyaasadda socdaalka ee xukuumadda madaxweyne Trump ayaa waxaa dhaliishay senator Elisa Slotkin oo ah senator ka soo jeeda xisbiga Demokraatiga oo iyaduna ah xaddii ka soo muuqatay warbaahinta ABC.
I think that's more of a signal to try and keep people from coming to the border.
Waxay u muuqataa inay tani tahay fariin lagu doonayo in dadka lagaga hor istaago inay u soo dhowaadaan xadka. Waa qayb ka mid ah isbeddelka u dhexeeya ololaha iyo maamulka oo aan weli si buuxda u hirgelin. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa u xil saaray militariga inuu ka caawiyo ilaalinta xuduudaha. Diyaaradaha militariga ee Mareykanka ayaa hore u bilaabay qaadista dad la tarxiilay, balse Senator Slotkin ayaa sheegtay in doorka militariga la rabo in la waafajiyo dastuurka.
According to our constitution, you can go in supporting roles, logistics, driving, setting up facilities, setting up.
Sida uu qabo dastuurkeenu, militarigu waxa uu ka qayb qaadan karaa kaalmo dhinaca qalab, gaadiidka iyo dhismaha goobaha xadka, laakiin waa arrin kale haddii ay ku lug yeeshaan fulinta sharciga. Ku dhawaad 1,500 oo askari oo militariga Mareykanka ah ayaa toddobaadkii hore gaaray xadka Mareykanka iyo Mexico, waxaana suurtagal ah in tiradoodu ay sii korodho maalmaha soo socda. Homan ayaa axaddii shalay sheegay in joogitaanka ciidamadaasi ay dilayso fariin xoogan oo ah in xadka Mareykanku uu gebi ahaanba xidhan yahay.
aad baad u mahadsan tahay Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban oo magaalada Muqdisho ku soo diyaarisay wariyaheenna Seynab Abuukar Maxamed.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa dhawaan sheegay in xukuumadiisa ay ka go'an tahay in guddiga doorashooyinka ku garab istaagto hirgelinta doorasho qof iyo cod ah. Haddaba, muddada hartay doorasho toos ah ama qof iyo cod ah ma ka dhici kartaa Soomaaliya? Waa mowduuca ay doodeena ku saabsan tahay maanta, waxaana doodeygala qaybgalaya Injineer Axmedey Maxamed Muuse oo Baraka ah qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho, iyo garyaqaan Mukhtar Nuur Abuukar ku xigeenkii hore ee Xeer Ilaaliyaha Qaranka. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Injineer Axmedey.
Zeynab, salaal waa idin salaamay adiga iyo garyaqaan Mukhtar iyo ummadda kale ina dhegeysanaysaba. Su'aasha aad na weydiisay oo ahayd sida Ra'iisul Wasaaraha Federaalka Soomaaliyeed uu ka sheegay meel fagaara in lagu qabanayo doorasho mafiicooda waqtiga haray oo guddigii doorashooyinkana uu la tashi la sameeyey, waxaan u malaynayaa inaanay dhacayn oo arrintaas ay sabab u noqonayso arrimo badan oo dhinaca gudaha ah, hadday tahay amniga, hadday tahay is-afgarad la-aanta qaybo ka mid a maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ah. Marka waxay ila muuqataa aniga in erigaas dee ra'iisul wasaaruhuna waa yidhi waa ka soo baxday isagu inuu qaab kale wuxu dhigayana waa laga yaabaa. Axsaabta siyaasadeed ee hadda isdiiwaan gelinaysa iyo inuu ku xisaabtamayo waa laga yaabaa, laakiin isku soo koob oo waxaan u malaynayaa aniga aragti ahaan dul badan oo vood ka dhacayo sidanoo kaleeta qof iyo codana waan taagnaa caalamka, u malayn maayo marka inay suuragal tahay arrintaasi. Aragti weeye anigu bir kuma goynin, laakiin waa aragtidayda. Waad mahadsantihiin.
Gariiqan Mukhtar, ee dhankaaga markaad eegtid marxaladda waddanku ku jiro, doorasho toos ah ama ba qof ee cod ah ma ka dhici kartaa Soomaaliya.
Seenab Abu Karuna lagu salaamayaa, sidoo kale waxaan salaamayaa dhammaan bulshada ku xiran VOA meel walba ay joogaan caalamka dhageysanayaan. Waxaan kaloo salaamayaa saaxiibkayga Injir Axmed. Ani waxaan qabaa fikir ka duwan saaxiibkayga aan leeyahay, doorasho way dhacaysaa, wayna qabsoomaysaa si qurux badan oo wanaagsan uu ku qabsoomay, waayo waxaa la maray dhammaan habraacyadii oo dhan oo labadii gole aqalka sare iyo golihii shacabka uu kasoo dhammaaday. Way ansixiyeen, wadajir ku ansixiyeen, guddigiyaa la dhisay, waa la howlgeliyey, ururadii ayaa isdiiwaan gelinaya. Siduu ku socdo adeysaa runtii waxaan is leeyahay waa soo dhaweynaynaa. Ninkii madowga ahaa Martin Luther King markuu dadkiisa la hadlay wuxuu yiri, haddaad ordi kartaane ha la ordo, ordo ha la sameeyo, ee socda dhaqaaqa, haddaadan socon karin aad ordi karin socda, haddaadan socon karin gurguurta. Macnaheedu waxaa la rabaa maalin walba in hor loo socdo, hal tilaabo la qaado, laakiin maaha maalin walba in laga cabsoodo, la yiraahdo lama qaban karo, lama sameyn karo. Meelo badan ayay wax laga qabtay, meelo badan ayay wax ka qabsoomay. Tijaabo waan haynaa, shuruucii way diyaarsan yihiin, habraaci way dhamaysan yihiin, ururadii iyo guddiyadu waa la diiwaangelinayaa. Waan soo dhaweynayaa aniga aan leeyahay, runtii farxad ayay u tahay in maanta la qabto qof iyo cod oo ka dhaco Soomaaliyeentuna waxaa la dhihi jiray laguma qaban karo Soomaaliya dhexdeeda doorasho. Waa tii la bilaabay, runtii Sheekh Shariif bilaabay, soo dhaweynay dalka gudihiisa uu ka qabtay doorasho, doorashadii kale laga sii qabtay. Ani waxaan leeyahay runtii wax walba tijaabi u baahan tahay, inaan la cabsoon, la tijaabiyo, hore loo socdo. Waxaanaan lagu dhiirine ma dhaqaaqay caruurta yar markay socod baranayaan, meelay ku dhacaan, derbigay qabsadaan, marka dambe way socdaan. Waxaan leeyahay walaal Axmed, waxba nayaa la cabsan, wax walba sidee quruxdu badan ayay ku soconaysaa, ayay ku dhacaysaa.
Haddii aan dib kugu soo noqday Injineer Axmed Dee, waad dhegaysanaysaa Dariiqan Mukhtaar waxa uu ku doodayaa muddada harsan inay suurtagal tahay in doorasho toos ah ay dalka ka dhacdo. Adigana waxaad qabtaa inaanay suurtagal ahayn in doorasho qof iyo cod ah ay qabsoonto. Maxaad u sababaynaysaa oo diidaya in doorashadu ay dhacdo?
Aragtida say ugu muuqatay waxa weeye gobollada weliba qaybta xasiloon oo qayb kamid aha ay qaar kamid aha ay ka dhacday doorashooyinkii deegaanka, haddaan ka xuso Puntland waa kamid, khaatuna way ka dhici kartaa oo ay aad bay xasiloon tahay wayna ognahay. Waxaa kale oo xusid mudan iyagana in gobollada kale amnigooda sidaas oo kale loo xaqiijiyo, laakiin iyada oo waliya hadda aan hore u xusayna xidiid badan aanu jirin oo u dhexeeya federaalka iyaga, balse ayba kala fadhiyaan arrimihii dastuurka ku kala tageen darteed, xaggan dhinacan iyo Jubbaland waxoogay carqalada iyo xagtiba ay jireen. Gobollada kaleetana amnigoodu aanu boqolkiiba boqol boqolkiiba soddon aanu xataa ahayn meelaha qaarkood, waqtiguna uu yaryahay, inoo haray facilities badan iyo imkaaniyaadna oo dhab ahna aan lahaynin. Waxaa keliyata laab la kacay lagana kuma taagni, iyo waxaa meel la dhigay waxa loo yaqaano habraac qoliyo gacanta uun iska taago loo bartay labada gole ahba ay sameeyaan habraacaasa waxa lagu dhisayaa. Waxaad moodaa waa ka hal qof tolanaya weeye iyo kombo isleeqaysiinayo, taasina ma qabato ummadda Soomaaliyeed guud ahaan ma qabato. Marka sidaas in insha allah la soconaynaa. Waa mahadsantihiin
haye Mukhtaar, bukula tahay sida Injineer Axmed Dee uu ka dhawaajiyey inay jiraan caqabado badan oo hortaagan xilligan in doorasho qof iyo cod ah ay dalka ka qabsoonto.
Aniga mar walba waxaan qabaa fikir ka duwan saaxiibkayga Injineer Axmed. Aniga waxaan leeyahay doorasho wadanku way ka dhici kartaa, wayna qabsoomaysaa. Waxaa la rabaa in la kala saaro horta maamulka goboleedyad waxyaalaha shaqsiga iyo waxa maslaxada guud ee ummadda Soomaaliyeed ka wada dhexayso. Gobernator mise maamul goboleed way isqaban karaan shaqsi, laakiin maslaxad guud laga wada shaqeynayo la leeyahay, ha la wada qabto, ha laga wada shaqeeyo doorasho, ha loo aado, ha loo dareero, waxa weeyaan walaaltaa wax hor istaagi kara ma jiro. Tusaale haddaan kaaga soo warmay taxanaadka marka laga qaaday iskuulaadka, dhammaan maamul goboleedyad way galaan iyadoo ay tahay maslaxad guud la fiirinayo oo shaqsi aan lagu xoreeyey aan la fiirinaynin. Qaabkii loo galay iskuulaadka oo loo imtixaanka hal mar u wada galeen doorashada, qaabkaasoo kale waa loo geli karaa, qaabab kale waa loo geli karaa. Ani ma qabo wax isleeyahay wax qabad ka hor imaanayso ayaa dhici karto. Sababta jeedka loo socdo waxay tahay Soomaaliya ha dhaqaaqdo, bal aan soconno 35 sano meeshii nimid tagnaaneyno laba joogayo doorashada aragto UNK iyo gaalada aragto caalamko dhan ee dhahay Soomaali doorasho lagu qaban karo ee lagu qabto Djibouti lagu qabto Eldoret in bagaati xiyaal la sameeyay Sheikh Sharif ayaa ka dhabay keenay magaalada waxaana Sheikh Sharif ku qabtay jidku u falay ayaa lagu socday haddana madaxweyne Xasan Sheekh runtii waxaan runtii aad iyo aad ugu mahadnaqaya inuu ku dhaqaaqo qofii cod laakiin uu ka qabsoomo taana oo loo sii gogol xaro ninka dambe imaan doona asna meesha uu ka sii wado waxa uu qul isku dhiib weeye wax shaqsi marka laga hadlayo iyo wax maslaxad guud marka laga hadlayo waa in la kala saaraa aniga waxaan leeyahay waxaan xumad Soomaaliya uu wada taalan rabay inay Soomaaliya dhaqaaqada la tuso caalamka aan meesha shalay aan joogna aanan sii joogin
haye injineer Axmed Day
waxay ila muuqataa de kulli walaalkay abukaat Muxtar uu ku soo celceliyay inayna meeshi ayn joognay ka dhaqaaqano yaa la rabaa waana sax waxaa laga yaabaa dad badan ka hor inaan aaminsanaan inaan ka dhaqaaqno mar walba edagii la isku xareynayay ama visione ama atran school of policy 82 anigu edagaas ma rabo laakiin waxaan rabaa in qofii codkana laga dhabeeyo oo ay dhab noqoto kaliya laabna ay noqoto lala fariisto maamul goboleedyada waliba meelaha ugu badan ay ka dhici lahayd meelaha hadda lagu tiriyay inay amni tahay oo xataa ay ka dhacday doorasho heer deegaan ka dhacday dhammaanba maamul goboleedkaas maamul goboleedyada kale oo dhan oo inta marka laga reebo Soomaaliland inta kale oo dhan kamay dhicin kiina waa maqan yahay qoliyahan hadda kale maamul goboleedyada kalena waxaa laga yaabaa inay dee 300 ka dhacdo ama 300 laakiin taasi wax lagu xisaabtami karo umalayn baa inay noqon doonto haddaba hadday xukuumaddu rabto in la qabto qof iyo cod oo saxa la qabto oo xor iyo xalaal la qabto maamulada maqana xalaala fariisto lagamana maarmo halkan xamar caasimadii weeye haddii la leeyahay caasimada kaliya lagu qabanayaana waa arrin kale weeye taasina dee waxa weeyaan dareenkeeda khaaska bay leedahay marka waynu sugaynaa wixii la sameeyo laakiin haddaan anigu aanan qabin foorqabasho qoolleydiiyo kuma cabtadi baan taaganahay
gabagabada doodan isla soo gaarnay garyaqaan Muxtaar adigoo soo koobaya maxaa la gudboon dowladda si doorasho toos ah ay dalka ugu qabsoonto muddada harsan
Seenad walaal aniga waxaan qabaa runtii waa soo dhaweynaynaa doorashada sida ku socoto waxyaalaha teknikaalada ku baahan ama wada ogol in iyadoo ay la wada qabto asxaabta siyaasadda laga soo qabgeliyo in differenceiga dhexeeya laga xaliyo taa waa soo dhaweynina waa xaqiiq weeye runtii waxaan leeyahay wadanka hore u socdaa waxyaalo badan ayaa lama qaban karo lama sameyn karo si loo dhahay la qabtay lagana gudbay ani waxaan leeyahay runtii dowladda iyo xukuumadda in ay hal mid kaliya ku adkeyso waa muhiim saxaabta siyaasadda in la fariisto la jiheeyo mid wada ogol la sameeyo taa waa muhiim weeye sidoo kalena dalkii Soomaaliya 35 sano doorasho qofii cod aan ka dhicin lagu qabtay guul weyn weeye runtii uu soo hoyay madaxweynaha dalkii oo shidaal loo qoday waa guul weyn uu soo hoyay waxaan leeyahay wax badan ayaa guul iska daba imaanayo walaalayaal qabsoon hore ha loo socdo differenceiga ka dhexeeya dadkan in laga heshiiyo laga gudbaa rabaa Soomaaliya runtii Soomaali ahayd lagu soo celiyo aad ayaan soo dhaweynayaa
xubintii dooda gaabanno maanta inta hayno joogto waxaa dooday kala qayb galay injineer Axmed Day Maxamed Muuse iyo garyaqaan Muxtaar Nuur Abuukar inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sidaa iyo nabadgelyo
Seynab Abuukar iyo xubintii ciyaaraha xubintii dooda gaaban ayaa intaas uga gudbayna oo magaalada Muqdisho ku soo diyaarisay haatanna waa xubintii ciyaaraha toddobaadka oo isla Muqdisho ku soo diyaariyay Mahad Cali Xidir
kulan soconaa wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka v o a waan galabta ku faaqidi doonno dhammaan kulamadii toddobaadkan ka dhacay horyaalada kala duwan ee qaaradda yurub sida premier leaga serie a talyaaniga la liigaha sbain iyo bundesligaha dalka jarmalka waxaan galabta barnaamijka marti ugu ah oo ila falanqeynaya muuse cabdulle cusmaan oo ka mid ah saxafiyiinta ciyaaraha tibiye ee jooga muqdisho cabdiraxmaan maxamed soomane oo ka mid ah dhallinyarada falanqeysa ciyaaraha ee jooga muqdisho iyo burhaan cali macow وحقر عيارها كنسوغن مغالدا مقدشو دمانتين باكوشو دوادا برهمش كفاقداد دا عيارها تضبات كفيو اي وحانا سؤاشو ورزقو بلاغي عبد الرحمن محمد صوماني وانا وحوي دي كلن كي ويناء الاحمري كوحالها مانجيسا سيتي ايو جلسي
وانا سنتهي صاحب عيارتي ودحيسي كوحاها مانجيسا سيتي جلسي رنتي وحي هيد عيار اذك سيدي لفلاهينا وحي هيد عيار اي كلو لامي كرام لابد نعبا مركي ادي اكتو شحدا اي كوشو غلان لابد كوحود وحاد مودا ان ننك ليرا باب غوارديول وسمي وحلي رادو قمار اما ان عيارتان وصوصة في رقو عصب ودهان ببريمير ليغ سيد عيارتوي ورك عيار عمر مرموش اي ننك ليرا عبد قادر وقولك اوري لابد دقيقة اوري سيسو ليبتي وكشوكو فلسفة داس وباب عياري وحا مودا ان جلسي فرصدا بدن اي هيستي لكن ولي جلسي ومد يارسانا حاد مودا ان عيارتوي ديدا ويركا قار هان مدوك ننك ليرا هادو جاكسون يو عيارتوي دا كلا ويرك عيار مركا لغسو تبابال مر فرقان كلا دحدا مركا كاركو بداك قابي انزو وحاد مودا جلسي ان ايسان او دي يارسانين عيارتان مركا سيقود سقاشنك دقيقة والرجيني ان نقن دون عيارت حالة ان داواني عيار ويري ويري عليسا كوحان انكستو وصن فرق اد او بادن هادو او دحين حقا دبعها هادان حالي نتيجة عدي او قلنتي قفو الباهي ويركا كرتوين قاعدتي وصيتي اي اهيت جلسي فرصده كما فائديسا ويرر كيادو مالها كرسوني بادن مجر عيارتو كلرا مجر تو كبت اكبت قفكو لعيارا جلسي وان جلسي هادا وحاد موتا جلب اي دبك ليسو عليا المركة وجلسي وان ديارسانو ان اي كالمها سرتيك ستو هادا ستي وحي فرسا بوسك افراد وحانا ولي قبابا انو ستي انيسا هريال كان كقوصا او اي كود دقا لامي كرتو انا اي هان سيدي انقبه
وما سمتا سومن وحاسين يا موسى محلق الديوان قليه قوليه اي تلقارين من ارسنال الى ليفربول مركا في رسو كل مدى دي تدبات كان
aad oo maasantahay waxaa la ciyaaray kulamo ka tirsan horyaalka Ingiriiska ee Premier League khaasatan kooxaha ku dagaalamaya loolanka sare ee horyaalka oo ay ku dagaalamayaan kooxaha Liverpool oo hoggaanka haysta iyo sidoo kale kooxda Arsenal oo xilligan dagaalka qayb ka ah aan ku hormaro kooxda Liverpool ayaa waxa ay guushan ka dhigtay markale koox ay adag tahay inay lumiso horyaalka waxa ay 4 gool iyo gool ay kaga badiyeen kooxda Ipswich Town baniga guud ee Liverpool ayaa ahaa mid aad u sareeya iyadoo Tobias Arne Slot uu mar walba isku dayayo in xadigiisa uu ku ilaaliyo baniga sare wuxuuna sameynayaa beddel fiican iyo isku dheelitirnaan badan taasina waxa ay ka dhigaysaa inay si ahaato hoggaanka ad hor istaagtana ama koox hor istaagtana la waayo dhanka kale Arsenal waxa ay guul cariiri ah ka gaartay kooxda Wolves oo ku jirta liiska kooxaha ugu hooseeya inkastoo toobaraha ay iska bedeleen iyaga laftirkooda sidoo kale aad moodo inay sare u kacay sameynayaan kulamadii ugu dambeeyay laakiin kooxda macalin Arteta inaad hal iyo eber aad kaga badiso kooxda Wolves horyaalna aad u tartanto waa wax aan macquul ahayn ayaan dhihi karaa waa run booska labaad ayay ku jiraan lix dhibcood ayaa laga sareeyaa hunguri waa uu ku geli karaa laakiin ma tahay koox badin karta kulamadeeda ayay su'aasha noqonaysaa isku soo wada duub labada dhinac dagaalkoodu weli waa mid aan dhamaan Arsenal waxa ay aad ugu dhibaatoonaysaa bedelka xiddigeeda muhiimka ahaa ee Saka oo dhaawac kaga maqan Arteta wuxuu ku qasbanaan doonaa inuu raadiyo xiddig bedel sax ah oo noqon kara Saka kulamadii ugu dambeeyayna Arsenal taasii waa ay weysay oo xiddig fiican oo keedka fadhiya oo bedel ayaar muhiim ah lagu keenin karo ma jiro xiddig hadii uu ka dhaawacmana bedel fiican ama sax ah oo noqon karo booskaasi damaanad u qaadi kara ma jiro Arsenal wuxuu u baahan tahay saddex xiddig si ay u hesho una sii dagaalanto wax ku aadan horyaalkana rajadooda ay isugu jirto
ama santahay ugu dambeentii waxaan joognaa galgabada barnaamijka burhan maxaa laga yiri guushii ay gaartay Man United waa soo labada mala dhigi kara marka eegto kulankii xalay ee ka dhacay garoonka Craven Cottage ee Fulham iyo adiga ku daraya kulamada toddobaadkan ee horyaalka Spain ee La Liga
maadoo aad oo maasantahay toddobaadkan kooxda kubada cagta ee United ka waxay gaareen guul ay u baahnaayeen waliba kooxda kubada cagta ee Fulham marka la fiiriyo kala sareenta waxa sareysa kooxda Fulham oo 10aad ee fadhiya halka 12aad ay fadhiyaan kooxda kubada cagta ee United ka hal gool iyo ibra ay kaga adkaadeen difaaca lagu magacaabo ee Martinez ayayna kaga mahadcelinayaan maadaama qaybtii labaad ee ciyaartu ay gool heleen Robin Armaron waxaad moodaa in uu kulankan muhiimad goonaysiyay waxyaabaha kulanka laga bartay waxaa kamid ah in United ka soo laabasho ay sameeyeen waliba kulankii ugu dambeeyay Brighton ay gool dare kala kulmeen marka kooxdu sidoo kale uu koobka badneed horyaalka Premier League in 12aad ay fadhiyaan waxaa ka sareysa Brighton, Aston Villa, Bournemouth sidoo kale Newcastle, Fulham, Brentford ka sareysa marka toddobaadkan guul ay gaareen wayna u baahnaayeen dhinaca kale hadii aan fiirno horyaalka wadanka Spain Barcelona toddobaadkan waa baashaaleen waliba waxa ay gaareen guul weyn waxa ay ka faa'iideysteen تعكدي لودي كوحدة أليتيكو دي مدريد هلك ريال مدريد ناي هوغان كايسي دي ريستن مشرونا وحي يمادين أفرطن إلابا دي بأ هلك أفرطن إشان دي بأ أليتيكو ريال مدريد نا هوغام ياشو ريالك أفرطن إستغال دي بأ أيليين مركو ريالك إزبانش كان مشرونا إيو ريال مدريد إي أليتيكو أي سند كان إسكويست لكن هوغام ياشو
أدبد ما سنتين أنت سين كسر جل جبيني يا برهامشكي يا رخاء إيدي أو إيه تني يا برهامشكي كيت حاجة لما أنت نشكو دوبان وما هذا على حد درو إنك جبت بيا سلاط فيو كلام نفسي.
أحمر كنا عن دين عيار يا هستا دال عني يلا بدأ عود هلاستيقا هي فاطمة عبد الله كاهن مندقيو أحمد علي إيقاف ولدنا قداغلي جود وحبيبني أنا ترى الغلو ررو ودوذي كسيدا أدنا نكالك على الخي سوسة الحيسي وضو قايسة عسي أما وحلي كسيدا ka ahmed ali igal iyo fadumo abdullah kaahin mandee qahaysay wada qaadayaan daalacan ayaan ku soo gabagabeynayna guud ahaan baahintayni galabnimo ee laanta afka soomaaliga VOA waxay idin la socodsiinayaan aniga oo ah caashi ibraahim aadan inta marka la dib awada ugu kulmayno hadii aad leed muhammad dhamaan idin leenahay nabadgelyo
لا قل ما هو النوم مدام فمدام فما وحليت سيدها